Walero, tuge na kuwele nga tutu nulida, omutimbagano n'enkozesa nkoze saa. Keka unge sikuona kuru walero. Chijide mkasera katufu kenyini njini, ngane koti erikobi ya isiza, kuunteka teka yemo, yali ASDO jabufudeko, kuunkoze saa. Atera nemi sango, ijinzo kufamu nkoze seyo, nebiboni nizo. Kote inabia chikozechi, bia chusizamu. Kade karunji nyo, webitu ukide. Tugena kubira nga tutu nulira, nkuse sayo mutimba gano, ateno kutangira, obusamba tuko kubachara, oba abakazi naba wala, okutangira obusamba tuko kubachara, nga uva kumutimba gano, auna tugena kubira nga tukulachi, tutuka uo. Tugena kukutegira, nkuse sayo mutimba gano, nadala okutangira, obusamba tuko kubachara obuva ku mutimba gano bowulirwa awo omanya nti fida nebe chikwatako tuwa tuina bo kaongezi kwenye kwenye chogireko nange pike bossa tuline mchala Susan Baruka iranga ye manager strategic litigation okuva mu Uganda Association of Women Lawyers tuwa chifunzanga nti fida kutugeno kubira nga tutambule na ye kaongezi kwenye kwenye lilo iranga jakusaba mchala Susan Baruka obuze kuwatuliza kubiri akabozi
Nayanziza nyo mukulu bosa okunchaza ku program yo chogereko abatu uliriza sanyuse nyo okubera wano namwe ku program ya fe ya chogereko wano kwa kabozi fama eranga nsubira ntino byetugenda okwogerako bigenda ku bigenda kutuwa ebinje byokuyigirako no kumanya eddembe lya fe naddala butuba tuogera ku kukozesa emitimbagano gino naddala nsubira ntino kijja kuyamba nnyo abachala abatuuliriza kubanga era nga bwe tuli mu mwezi ogwesatu tutongoza olunaku lwa abachala tutongoza history y'abachala obeyo yokulwanira eddembe ly'abachala jenvudde yokulwanira eddembe ly'abachala tumutongoza mu mwezi guno ogwa March.
Okay. Ambaziza ye mchala Susan Baruka, manager strategic litigation. Omuntu bawuli akantu akusayaga de kavunula ubukulachi. Strategic litigation. Awuliza bili akabozi njagadde afuna ekifananyi ekitufu.
Kati nze je emirimu jenkola nga manager wa strategic litigation kufida. Kwegamba okuchivunula litigation mu Luganda kwe kuwoza emisango. Kati ekyokubanga tino akagambo strategic tukateekako strategic kitegeeza ntino ogena nowoza omusango naye nga olina ekigenderero ekiyitako ko kukuwangulira omuntu omu omusango ekigendererwa kyo kya kulaba ntino bw'owangula omusango ogwo wajja kubeerawo enkyukakyuka mu mateeka oba enkyukakyuka mu nkola ya gavumenti oba n'enkyukakyuka mu nkola y'abantu ababulijjo mugwanga lye mwetuwangalira.
Okay. Ambulize mchala Susan Baruka. Tutandike mutimbagano guno n'abachala. So tutandikirawo tuke tugende kubiri ebinzo kubira nga bivako obusamba tukona dya ku bachala. Munkwesa yo mutimbagano. Omutimbagano n'abachala.
Omutimbagano n'abachala.
So tutandikirawo.
Okutandikirawo. Ebisera ebisinga tulabye ripota ezivudde mu kunoonyereza.
So katandikira ku birungi.
Anti era we tutandikidde. Nga ripota ezo ziraga nti nno banange waliwo gap nene nnyo wakati w'abaami n'abachala mu kukozesa omutimbagano. Ate nga jukira omutimbagano gukola ki? Mulimu ebirungi bingi bisobola okuva mu mutimbagano. So okulaba nti n'omutimbagano gugenda gweyongera okutuukirira abantu ab'enjawulo n'abachala. Kirungi kubanga mu mutimbagano oyigako ebintu ebisobola okuyambako okwongera ku magezi go, gw'osobola okukozesa okukola ebintu n'emikono gyo by'osobola otunda n'ofunamu ensimbi. Emitimbagano tugikozesa okwolesa bizinesi zaffe nebye tutunda okwolesa talanta zaffe n'ebitone byaffe ne tusobola okukola ki kwegamba naffe okubanga tufunamu akasimbi nga tuyita mu mutimbagano era nga abalwanira eddembe ly'abachala ffe tugamba nti nno kirungi nnyo abachala okubeera nga basobola okukola ki okubeera ne access obanga abasobola okukozesa omutimbagano okusobola okweyambisa omutimbagano okukola akasente n'okubanga ntino nabo kwegamba bebezaawo mu byenfuna ng'abakyalo ba tetutula okuyita economic empowerment.
Mukyala Baluka bw'ogamba nti nno mulabye ng'omuwaatwa gap nene wakati mu nkozesa y'omutimbagano ku sayidi y'abakyala nga mulabikanga abaami nti batambuddeko bo kinene nnyo, ekifaananyi awuliriza ajja kugamba ddala kituufu? Lwaki mbuuza ekintu ekyo? Ojja kusanga nga tekinologiya ono abakyala bamumanyi n'okusinga nno musiba ku masimu oba onfuna bulungi nnyo, musiba ku mikutu egy'enjawulo egya social media, abakyala oba abaana ab'obuwala mukijja ku kinti nno gaapu nnene, era biki ebijjayo nti nno waliwo gaapu nnene ate abasajja bayiseewo nga mumusinga n'okumanya seerezi oyo? Ndoza onfunye bulungi?
Nkufunye bulungi ssebo. Kati gaapu eyo kubanga nti nno oba kale tugambe nti nno abaami basobola okufuna access ku mutimbagano okusinga n'abakyala, biva mu ripoti ezisiiba zikola ki? Zifuluma. Kubanga ne bw'olaba census eyaggwa bagenda bakubuuza babuuza olina essimu, olina smartphone, essimu ya kabiriti ya smartphone, ate nga jukira bagenze bakola ki? Bakubuuziza ekikula kyo, oli mwami, oli musajja. So ripoti ezo ez'enjawulo, si just census report ye Uganda, ne ripoti ez'ebitongole ebikola ku nkulaakulana y'abantu n'obulungi bw'abantu, ripoti eziva mu kitongole kya United Nations ekikola ku bulungi bw'abantu n'enkulaakulana y'abantu n'amawanga, ndaga nti nno abaami babeera basingako ko ku bakyala mu kufuna access yo eri omutimbagano, ate nga access ereetebwa etera kuva ku ki? Obutawaawo bwenkanyankanya mu byenfuna. Kubanga era munnange bwe mba nga sifuna nnyo kangi era akabiriti kenja okusobola, abakyala abamu n'akabiriti takasobola, tubeera ne ba client ng'akugamba nze sirina simu, nalina kabiriti ne kafa kati sirina ssente za kugula kalala.
Mukyala Baluka, ng'abasajja basangiddwa nnyo okutambula n'obubiriti okusinga abakyala, alipoti ezo zitutte ddala nti ntuufu? Omanyi kye njogerako?
Nkutegedde, njogerako mukulu bosa, naye tugendera kunoonyereza okuva mu kwogera n'abantu ku ground. Ate nga era kubeera kuvudde direct ne kuki? Ku gap eriwo mu byenfuna.
Ampuliriza ku kinamu samapenzi binafama akabosi kubiri ku dakiika 20 ezakaita kusabira akawungezi kuona ku lwaliro kyogere kunange pike bosa okutweyungako obulungi tutunuulidde omutimbagano n'obusambatuko eri abakyala. Ekibuuzo ekibeera oyinza okulowooza biva ku ki? Obusambatuko mu nkozesa y'omutimbagano eri abakyala buva ku ki? Kachara ni babu kwa libu wake fujo duza tutambula bulungi nyao. Era wetu genze Mukyala Baluka Susan okuva mufida gwetu ina iwano Manager Strategic Litigation Uganda Association of Women Lawyers ekitongole cha FIDA. Biche bitu inzo kubela nga tutu wala dalanti obusamba tukobu kwa lidua kwa kazi nga busi sinzi deko mutimba gano.
Neyanzi zanyo nga sinaba kukuda mwecho chivuzo. Justin Baden tunulida kwa nu report yeva mu African Development Bank.
Otuwe kwa miwendo.
Abasajja.
Okugumiza chwa
dwe gira. 70%. Uja kunyamba kwa chivu nula muruga.
Bitundu usambu kuli chikumi.
Aha. Beba lina access kumutimba gano. Ataba chara 65%. Beba lina access kumutimba gano. Munsi yonna ezo figures za nsi yonna.
Siraba mbugapo nene eriyao.
Naye weri.
Naye ate Uganda. Uganda nja kulowooza munti kiyinza okubeera nga abasajja be baliyombye ku nsonga eyo. Naye katugende ku busamba tuko buno.
Kakati obusamba tuko ku bakyala.
Biki ebiyinza okubeera nga bireetedde abakazi okusanga ebizibu ku mutimbagano, ebizibu ebifuuka obusamba tuko ne lifuuka effujjo?
Kakati obusamba tuko ku bakyala mu ku mikutu kuba kwa njawulo, ate nga ekisooka obusamba tuko ku bakyala twandigambye nti nno by'ebintu abantu bye bakola okutulugunya omuntu ku mutimbagano olw'ekikula kye, olw'okubanga nti nno ki? Nti nno mukyala, olw'ekikula kye nti nno mukyala. Examples ezimu
byokulabirako
byokulabirako bye tusobola okugamba nti nno obusamba tuko kubakyala mu kukozesa emitimbagano. okwegamba okuteekayo ebifaananyi oba videozi omuntu byandigambye nti nno omuntu embeera gyalimu mweyo video oba mweky ekifaananyi yandibadde yakyama si yakuteeka muki mu bantu mu lujjudde oba n'oluusi okukozesa kakati kino simanyi bwe nsobola
kikukiri abakyala babaanise nnyo mu kunoonyeza kwammwe ku mutimbagano ebyali badde ebyekyama
ebyandibadde ebyekyama ebyo tuzze tubiraba ne bwesiwa examples ebyo tubirabye ne ntulabye n'okubaanika naye nga totaddeeyo vidiyo oba kifaananyi nga kike naye nga okoze ekifaananyi ekimwefaanaliza anti jjukira kati tekinologiya agenda akola ki agenda yeeyongera okkula kati tuwuliddeyo tebayita AI kasimanyi mukulu bosi ow'ekyo n'okibunula otya naye tuwuliddeyo tebayita AI nti omuntu asobola okukozesa tekinologiya n'akola ekifaananyi nga kifaanana nga ggwe naye nga teweekubisangako kifaananyi ekyo oba n'akola akatambi nga kalimu omuntu ng'akufaananira ddala ggwe bosa mwami bosa naye nga tokolangako vidiyo eyo naye n'agikola ng'eraga nti n'oli mu mbeera nti neyandibadde yakyama ate n'agiteeka ku mutimbagano ekyo nakyo kiba tukivumirira era kibeera busambattuko ku muntu olw'ekikula kye waliwo n'ebirala abantu bye bakola kwegamba ng'okuteeka obuuma bukalimagezi oba nga bu tracking device mu simu y'omuntu okulaba nti nno omuntu omutambulirako n'omanya nti nno otadde traka mu simu ya mwami bosa oba otadde traka mu simu ya mukyalawo okulaba nti nno omutambulirako okumanya yalazeewa yayogedde naani kwegamba mu simu ye ekyo nakyo kiba kutuusaako muntu mutabanguko ng'okozesa emitimbagano oba tekinologiya oba ebyuma bye twandiyise nga kalimagezi omuli n'amasimu gaffe aga smartphone ekirala example endala kwe kugenda ng'osiiba ovumirira omuntu ku mutimbagano olw'ekikula kye osobola okugenda n'ovumirira omuntu nti nno oba alina bye yakoze ebitajja oba ebitagwanidde mu bantu naye okuvumirira omuntu nga ensonga lwaki osiiba omuvumirira okumusojja neeyanziza nnyo okunyambako kwekyo okumusojja ennyo ku mutimbagano naye ng'ensonga lwaki okikola lwakikula kye ng'omukyala ng'omwami ekyo nakyo baba bakitwala nti nno ki kutyobola ddembe lya muntu olw'ekikula kye sekyo nakyo tetuyita obutabanguko ku mutimbagano olw'ekikula ky'omuntu example endala gye tusobola okuwa gye tuyita okutuusa obutabanguko ku muntu ng'okozesa omutimbagano kwefuula omuntu gw'otali oba n'okola profayiro ey'omuntu omulala
okweyita ky'otali
okwefuula ky'otali kwegamba oba okwefuula omuntu gw'otali ku mutimbagano kati ngaabo bino byogenda n'okuyetinga facebook profayiro n'oteekamu erinnya ly'omuntu omulala n'ekifaananyi ky'omuntu omulala n'otandika okukola ki okucyokooza omuntu ku gundi ku mutimbagano ng'omusojja nga bw'okyogedde ng'osiiba omusojja osiiba omusojja osiiba omusojja ekyo nakyo kiba ki kiba kutuusa butabanguko ku muntu ng'oyita mu mutimbagano oba n'okugezaako okusiikiriza omuntu oba naddala abaana abatanneetuuka kyebatera mu luzungu kyebatera okuyita trafficking n'ogenda nga omwana osiiba omusiikiriza paka w'okola ki w'ova online kati atoge okole ki omuwambe offline naye nga kumusiikiriza okumusendasenda gy'oli otandikidde ku ki
kumutimbagano
kumutimbagano kati zebyebyebimu zebye ku bintu byensobola okuwako example nga okutuusa obutabanguko ku muntu olw'ekikula kye kumutimbagano ng'oyita mu mutimbagano.
Apuliza tuina mukyala Suzanne Baluka, Strategic Litigation Manager, Uganda Association of Women Lawyers, FIDA. Kyogere kunange pike bosa noti musanvu munana musanvu mwenda munana musanvu mwenda. Tuli ku nsonga y'omutimbagano enkozesa eyinza okukosesa ddala nevaako obusambatuko eri abakyala siwe waawo era bino byonna biyinza kubeera nga biva ku ki wetulya tugenze kuteeka teeka ligamba ki naye nga tetukijjukire nti olunaku olwaleero lwennyininnyini mukyala Baluka kooti lwevuddeyo neyegamba aaa kaakati bino byonna bijja bulukufu nga bwe byabadde bikola ki bitambula nga munamateeka kubanga ate strategic litigator kituufu
yes,
kye nkozesezaawo ekifaananyi ekisingako obugazi etteeka lino erisaziddwamu kkooti osobola otubuulyamu ku kifaananyi ky'ensonga gye tuliko abakyala bawongedde kubeera nga bateekebwa mu mbeera ey'okwongera okusattira oba twayitambudde n'ekiriwo
neyanziza nnyo mukulu bosa okubuuza ekibuuzo ekyo kubanga wenabadde nkola enteekateeka okujja wano ate amawulire ne gakola ki negangwako tino kooti ekoze ki esazizaamu etteeka lye bayita Computer Misuse Act oba okukozesa ebyuma ebya kalimagezi obubi bwentyo bwenjokiraga nti nno abaami babeera basingakoko ku bakyala mu kufuna access eri omutimbagano ate nga access etera kuva ku ki obutawaawo bwenkanyankanya mu byenfuna kubanga era munnange bwe mba nga sifuna nnyo kangi era akabiriti kenja okusobola abakyala abamu n'akabiriti takasobola tubeera ne ba client ng'akugamba nze sirina simu nalina akabiriti ne kafa kati sirina ssente za kugula kalala
mukyala Baluka ng'abasajja basangiddwa nnyo okutambula n'obubiriti okusinga abakyala alipoota ezo zitutte ddala nti ntuufu omanyi kyenjogerako
nkutegedde kyogerako mukulu bosa naye tugendera kunoonyereza okuva mu kwogera n'abantu ku ground ate nga era kubeera kuvudde direct ne kuki ku gapu eriwo mu byenfuna
ampuliza ku kinamu sa makanizi binafama akabosi kubiri kudakiika amakumi abiri ezakaita kusabira akawungezi kulona ku lwaliro kyogere kunange pike bosa okutweyungako obulungi tutunuulidde omutimbagano n'obusambatuko eri abakyala ekibuuzo ekibeera oyinza okulowooza biva ku ki obusambattuko mu nkozesa y'omutimbagano eri abakyala buva ku ki bakyala ne babukolebwako effujjo nza tutambula bulungi nyaawo era bwe tugenze mukyala Baluka Suzanne okuva mu FIDA gwe tuli naye wano Manager Strategic Litigation Uganda Association of Women Lawyers ekitongole ekya FIDA biki ebituyinza okubeera nga tutwala ddala nti obwo busambattuko obukoleddwa ku bakazi nga businzidde ku mutimbagano
neyanziza nnyo nga sinaba kuddamu ekyo kibuuzo just mbadde ntunuulirako wano ripooti eva mu African Development Bank
otuwe ku miwendo
abasajja
okuggumiza kyobadde
yogera 70% ojja kunyambako kivunula mu
bitundu 7 kuli 10
be balina access ku mutimbagano ate abakyala 65% be balina access ku mutimbagano mu nsi yonna ezo figures za nsi yonna
siraba mugapo nene eryawo
naye weri
naye ate Uganda Uganda nja kulowooza mu nti kiyinza okubeera nga abasajja bwe baliyombye ku nsonga eyo naye katugende ku busambattuko buno
kakati obusambattuko ku bakyala
biki ebiyinza okubeera nga bireetedde abakazi okusanga ebizibu ku mutimbagano nebiva ebizibu ebyo nebifuuka obusambattuko nelifuuka effujjo
kakati obusambattuko ku bakyala mu ku mikutu kuba kwanjawulo ate nga ekisooka obusambattuko ku bakyala twandigambye nti nno byebyebintu abantu bye bakola okutulugunya omuntu ku mutimbagano olw'ekikula kye olw'okubanga nti nno mukyala examples ezimu
byokulabirako
ewe byokulaba byokulabirako byetusobola gamba nti no obusamba tukukubachala mukozesa mitimbagano okwegamba okuteekayo ebifaananyi oba videos omuntu byandigambye nti no omuntu embeera gyali mu mweyo video oba mweky ekifaananyi yandibadde ya kyama si yakuteeka muki mu bantu mu lujjudde oba n'oluusi okukozesa kakati kino simanyi bwe nsobola
kibuulira bulungi abakyala babaanise nnyo mu kunoonyeza kwamwe ku mutimbagano ebyali badde ebyekyama
ebyo tuzze tubiraba ne bwesi wa examples ebyo tubirabye ne ntulabye na n'okubaanika naye nga totaddeeyo video oba kifaananyi nga kice naye nga okoze ekifaananyi ekimwefaanaliza anti jukira kati technology agenda akola ki agenda yeeyongera okkula kati tuwuliddeyo tebayita AI kasimanyi mukulu boso owekyo n'okibunula otya naye tuwuliddeyo tebayita AI nti omuntu asobola okukozesa tekinologiya n'akola ekifaananyi nga kifaanana nga ggwe naye nga teweekubisangako kifaananyi ekyo oba n'akola akatambi nga kalimu omuntu ng'akufaananira ddala ggwe bosa mwami bosa naye nga tokulangako vidiyo eyo naye n'agikola ng'eraga nti n'oli mu mbeera nti neyandibadde ya kyama ate n'agiteeka ku mutimbagano ekyo nakyo kiba tukivumirira era kibeera busambattuko ku muntu olw'ekikula kye waliwo n'ebirala abantu bye bakola kwegamba ng'okuteeka obuuma bukalimagezi oba nga bu tracking device mu simu y'omuntu okulaba nti nno omuntu omutambulirako n'omanya nti nno otadde tracker mu simu ya mwami bosa oba otadde tracker mu simu ya mukyalawo okulaba nti nno omutambulirako okumanya yalazeewa yayogedde naani kwegamba mu simu ye ekyo nakyo kiba kutuusaako muntu mutabanguko ng'okozesa emitimbagano oba tekinologiya oba ebyuma byetwandiyise nga kalimagezi omuli n'amasimu gaffe aga smartphone ekirala example endala kwe kugenda ng'osiiba ovumirira omuntu ku mutimbagano olw'ekikula kye nsobola okugenda n'ovumirira omuntu nti nnooba alina bye yakoze ebitajja oba ebitagwanidde mu bantu naye okuvumirira omuntu nga ensonga lwaki osiiba omuvumirira okumusojja neeyanziza nnyo okunyambako kwekyo okumusojja ennyo ku mutimbagano naye ng'ensonga lwaki okikola lwakikula kye ng'omukyala ng'omwami ekyo nakyo baba bakitwala nti nno ki kutyobola ddembe lya muntu olw'ekikula kye sekyo nakyo tetuyita obutabanguko ku mutimbagano olw'ekikula ky'omuntu example endala gye tusobola okuwa gye tuyita okutuusa obutabanguko ku muntu ng'okozesa omutimbagano kwefuula omuntu gw'otali oba n'okola profayiro ey'omuntu omulala
okweyita ky'otali
okwefuula ky'otali kwegamba oba okwefuula omuntu gw'otali ku mutimbagano kati ngaabo bino byogenda n'okuyitinga Facebook profayiro n'oteekamu erinnya ly'omuntu omulala n'ekifaananyi ky'omuntu omulala n'otandika okukola ki okucokooza omuntu ku gundi ku mutimbagano ng'omusojja nga bw'okyogedde ng'osiiba omusojja osiiba omusojja osiiba omusojja ekyo nakyo kiba ki kiba kutuusa butabanguko ku muntu ng'oyita mu mutimbagano oba n'okugezaako okusiikiriza omuntu oba naddala abaana abatanneetuuka kyebatera mu luzungu kyebatera okuyita trafficking n'ogenda nga omwana osiba omusiikiriza paka w'okola ki w'ova online kati ate okole ki omuwambe offline naye nga kumusikiriza okumusenda senda je joli otandikide kuki
kumutimbagano
kumutimbagano kati zebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyebyeb okutuusa obutabanguko ku muntu olw'ekikula kye ku mutimbagano ng'oyita mu mutimbagano.
Apuliriza tulina mukyala Suzanne Baluka, Strategic Litigation Manager, Uganda Association of Women Lawyers, FIDA. Kyogereko nange Pike Bosa, noti musanvu, munana, musanvu, mwenda. Tuli ku nsonga y'omutimbagano enkozesa eyinza okukosesa ddala nevaako obusambatuko eri abakyala. Siwe waawo. Era bino byonna biyinza kubeera nga biva ku ki? Wetulya. Tugenze ku teeka. Teeka ligamba ki? Naye nga tetukijjukire nti olunaku olwaleero lwennyininnyini, mukyala Baluka, kooti lw'evuddeyo n'egamba, aaa, kaakati bino byonna bijja bulukufu nga bwe byabadde bikola ki? Bitambula. Nga munnamateeka. Kubanga ate a strategic litigator, kituufu?
Yes, sir.
Kyenkozesezaawo ekifaananyi ekisingako obugazi, etteeka lino erisaziddwamu kkooti, osobola otubuulyamu ku kifaananyi ky'ensonga gye tuliko? Abakyala bawongedde kubeera nga bateekebwa mu mbeera ey'okwongera okusattira, oba twayitambudde n'ekiriwo?
Neyanziza nnyo mukulu bosa okubuuza ekibuuzo ekyo, kubanga nabadde nkola enteekateeka okujja wano. Ate ne amawulire ne gakola ki? Negangwako tino kooti ekoze ki? Esazizaamu etteeka lye bayita Computer Misuse Act, oba okukozesa ebyuma ebyakalimagezi obubi. Ekyo bwe njo kivunula mu Luganda.
Tutandikirawo etteeka lyonna balisudde mu kasero oba obutundu obumu?
Etteeka lyonna ngenda kunyonyola lwaki. Naye nga sinaba kunyonyola lwaki, kanyongereko katini ku buwaayiro obwalimu obwali buli nti bwali busobola okukozesebwa
okutangira
oba kale okuvunaana omuntu olw'okubanga nti nno omuntu oyo akutuusizaako obutabanguko ngaita
kumutimbagano.
Mulimu akawairo namunya akabadde kwogera ku akakola omusango gwe bayita cyber harassment, kati nga bwe mbadde nnyonnyodde okubanga nti nno kigambo ekyo wakozesa kigambo
ki? Okusojja omuntu kulikuta kuta.
Aha, okubanga osiba osojja omuntu ku mutimbagano. Aha, then ne tubeerayo
tugenda mpola jaya kawairo nga batugenda mu kibaddewo mu kkooti, ekyo kisuuliddwa mu kasero?
Etteeka lyonna lisuuliddwa mu kasero. Maybe kale kanjogere lumu ebivudde mu kkooti. Etteeka lyonna lya Computer Misuse Act, kkooti erisazizaamu lwa nsonga emu bweti nti nno mu kuliisa paliyamenti teyalina namba eziteekeddwa okubeera mu tayina namba za
ababaka ba palamenti.
Aha, ogulina okubeerawo nga bayisaaki etteeka.
Bukkolokolo lyonna ne balisuula mu kasiro.
Aha,
tugende mu maaso.
So ye nsonga kkooti kweyimiridde okusazaamu etteeka eryo. Kyekyo ekiriwo.
Kireka wa kino? Kubanga era tugenda kuddayo wali emabega, tumaddemu akayiro kano kati ak'okusojja cyber harassment, obadde okajje bwayiro ki obulala bw'olaba nti nno nabo badde bulungi oba oli awo nga busobola okukuuma ekitiibwa naddala eky'omukyala?
Mubaddemu akawaayiro akwogera ku offensive communication, oba kale kati era nga kiri related kukusojjasojja, naye related noku okwanika ebifaananyi oba obutambi bw'omuntu ngali mu mbeera gye twandigambye nti nno yandibadde mbeera ya kyama. Mubaddemu n'obuwaayiro obuziiza omuntu hacking, simanyi bwe bakiyita mu Luganda,
okuyingira mu kutu gwa munno.
Okuyingira mu kutu gwa munno. Misusing oba n'okozesa information
kumukutu gwe, newekola ekigenyi
kumukutu gwe. Kaakati obuwayiro obwo bubadde buyamba nzikiriza njogereko ku nsonga eno bubadde busobola okukozesebwa okulwanisa obutabanguko eri abakyala ku mutimbagano. Naye ensonga lwaki ne n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abagenda mu kkooti okuchallenging etteeka eryo lyonna baali bagamba nti nno obuwayiro obwo obumu buli vegi nnyo kwegamba bugazi nnyo era nga mu kubeera obugazi ennyo kati ate abantu abasinga basibiddwa ne bateekebwa mu makomera nga nabo ate kiba kibaleetera okuba nga nti nno eddembe lyabwe ery'okubeera n'omwasirizi freedom of speech kale
okweyogerera
eddembe lyabwe ey'okweyogerera
nga bwawulira
libadde kati ate likola ki lirinnyiriddwa so n'osanga nga nti nno watyanga tulitufunye opportunity kati tinno oba parliament egenda kusalawo eddeyo ku drawing board tulina opportunity oba omukisa okulwanirira okulaba nti nno amateeka agasobola okulwanisa okutulugunya oba okulinyirira eddembe ly'abantu oba abakyala ku mutimbagano gabeere nga gali nga malambulule bulungi mu kifo ky'okubeera n'obuwayiro nga buno obugazi ennyo mu ngeri gye baabuwandiikamu
ne buwunzika nga tebutegeerekeka
ate ne weesanga nga ne bw'otunuulira ripoota ezivaayo mu crimes unit ya cyber harassment tewali nnyo misango mingi gye bakoze eki gye bavunaanya abantu egikwatagana n'obutabanguko ku muntu olw'ekikula kye ebisinga era bigwira nnyo ate ku sayidi eri
tutunuleko wano era olw'okubalansinga eryato eri abawuliriza ajja awuliriza mukya Susan Baruka Manager Strategic Litigation Uganda Association of Women Lawyers FIDA ajja gamba entalo zino ezisinga era ziva ku kikula kyammwe awo kiri kitya kunoonyereza kulaga kutya nti mutandika entalo ate zigenda okuwunzika nga mulaajana n'osi otegedde bulungi
teeka werina ddaniza nawe tujja genda tukuwaalo kuba akati awo naye
ndoozi otegedde kye ŋŋamba
anti kati era kye twogerako nti nno
entalo zino ezisinga zisingamu bakyala
mukulubakiwakanyiza tetukoze research kudda kwesonaye naye kyenjagala tuleme kwerabira nti nno obutabanguko ku bakyala
ku mutimbagano
nga obukoleddwa ku mutimbagano tetuli kwogera ku ntalo z'emitimbagano wakati w'abantu just kyokka tugamba nti nno tutunuulira obutabanguko ku mutimbagano obuli ku bakyala nga gurupu kwegamba
si bantu ku bantu
nga gurupu kwegamba and of course olumu n'olumu obutabanguko ku muntu omu buyinza okubanga buli kyakulabirako eri okunnyonnyola oba okulaga obutabanguko obuli ku bakyala nga gurupu kati kampe example tuyinza okubeera n'entalo zaffe ne munnange okitegeera naye oli ate bw'agenda ku mutimbagano n'agamba nti nno ki basingo maatha bakyala tebategerekeka oba si bakyala kwegamba oba okitegeera n'oba nga olemera ku nsonga y'abasingo maatha nga bwe bali abantu ababi oba abantu kwegamba
abazibu
nga bwe bali abantu abatagwanidde ku oba kukola ki mu ggwanga lyaffe oba mu society yaffe
mwali babodde
kati eyo ataaka oba okusojja okwo kuli kubasingo maatha olwekikula kyabwe ng'abakyala kubanga okugamba nti noobole single mother
kati omukyala awo sirwa muntu omu lugenze ku bonna n'abatabibaddeemu
oba tugambe n'ofulumya akatambi kale newe tabanga si katambi naye nga okajingiridde ng'okozesa tekinologiya ono omupya gwe wayita AI n'okukwata akatambi k'omukyala agezaako okwesimbawo ku gwa MP n'ojingirira akatambi ng'okozesezza tekinologiya oyo wa AI okulaga nti nno yali mu mbeera kweggamba yandibadde embeera yekyama
mulabe nno gwe mugenda okulonda
n'okateekayo kati eyo okusojja okwo kuba yes kuli ku muntu omu naye okikoze lwakubanga endowooza okugamba ogezako okutongoza eyo endowooza y'abantu mu ggwanga eri ku bakyala nti nno omukyala kasita omulaba ng'ali mu butambi ng'obu talina kyatugamba
kitandika n'okufiiriza abalala
Okay.
Ampuliza tu mudachika makumi ya bini mbiyesi wako ya sawa sato akaongezi kona kula hicho gireko nange pike bose tuliku nteka teka yo mutimba gano ne nkoze sasa atene chikosa uono waneno chitonde chikazi wetuliao binobio nobio gira kochi elamu ndowoza gworo woza biinza kupila nga biva kochi noti nya emunya safi nya musamvu munana muenda noti noti musamvu musamvu emu bibiri anamu emu besatu abiri mutano chogere kwa nange pike bosa mchana Susan Baluka manager strategic litigation Uganda Association of Women Lawyers FIDA chinge nakosa chiti ya bachara uluvanya okwe nange teka linolio na lisuidu wa mkasero chiche tuinzo kudamu okulaba
uruo kubanga ntino eteka linolio na lisuidu wa mkasero chigeza ntino amateka apala
tusigade mbanga
waliyo amateka amalala amalala okugeza tulinayo eteka libaita elya penal code oba eteka kali liringa eteka erisokerwako mu kukola emisango mu ggwanga waliyo obuwairo obumu obwogera ku obuziyiza okutiisatiisa mu eryo eteka erya penal code era nga ebintu ebimu era okutiisatiisa oba kale kabogezaako okuteeka okuleeta obutabanguko ku muntu ng'okozesa omukutu era omuntu osobola omuvunaana ng'oyita mu eryo etteeka oba mwaka akawaayiro balita threatening violence oba okuziyiza okutiisatiisa osobola okukozesa etteeka eryo ng'oyita mu buwaayiro obwa penal code tulinawo n'amateeka amalala agoogera ku kutyoboola eddembe ly'omuntu oba kyebandiyise indecent assault kwegamba waliwo ebintu eby'enjawulo by'osobola okukola ki bye tusobola okukola obukodyo ne tukozesa amateeka agaliwo naye nga okutwaliza awamu
kireseewa abakyala
kikendezezaako ku mateeka ge tusobola okukozesa okulwanirira abakyala naye nga bwe nagambye eithawo kira kituwadde omukisa okulaba nti nno tulwanirira etteeka erikwatagana direct ku nsonga ey'obutabanguko ku bantu olw'ekikula kyabwe ng'abantu bayise mu mitimbagano tusobole okulaba nti nno kati twawula ensonga ezikwatagana n'okutuusa obutabanguko ku bantu olw'ekikula kyabwe ku mutimbagano n'ensonga ezikwatagana n'eddembe yokweyogerera oba okwogera nga bwe wandiyagadde oba tebayita freedom of speech
ampuliriza noti musanvu munana musanvu mwenda munana musanvu mwenda eddembe ly'abakyala ku mutimbagano okulinnyirirwa obusambatuko mu nkozesa y'omutimbagano abakyala ne bawunzika nga bakoseddwa bya nsuso ekintu kino ggwolooza bino byonna biyinza kubeera nga biva ku ki bino byonna obyogerako ki we tuli awo kawungezi kona ku lwayo mukyala Susan Baluka okuva mu FIDA gwe tulinaye wano etteeka agenza okutuuka wano nga ne kkooti egamba abiri byonna byonna biki biri byonna befo byayisibwa ko parliament nga temaze kubeeranga etojjedde bulungi akaboozi.
mukolo pika wale bale kuweleza mchala mula msiza nila te nebandi tongo zeza nile wate bandi mitongo zeza nile bandi itadeo Uganda mateka karibia kwa zedi hila wekwela yebagala etu haba vako wala batu wangoza wate batu wangoza kili mateka kakuna Uganda wale bale kuweleza wale bulonji
kale aneti London akapoz
hello
kubiri
pika bosa jie bale kwenye
kale munaandi
na inze ndawa bakoze bulungi lwa kuba na lino eliyo mwenkano kwa no bwa abachara na ba na ba njaga bali jeu nabyo
okay insonga yona yo emazo kuberanga ekola chi eguka apuliza kuchina musama kwenye zumena fama akabozi kubiri watu sinzi ilo kubiri angatu kweleza bili akabozi chogireko tuliko nsonga yomu timbagano ebyo gilu wabiyo na abachala ntipa kulibuwa kwenye fujo kumutimbagano yungkwazi sa nibabela mumbela yoko kosebwa wetuli yao oroza vienza kubiri angabifude kuchi ate bigenzo kutuka onga neteka kote vude negama ati bino byonna byayita mu bukyamu erisudde mu kasero kyala Susan Baluka agamba nti ate beyongedde kubeera mu katyabaga akabozi
piki webale kuweereza ono kansala mu wayina jemba mwanyinazoyo mulamusizzaako yeebale okwogera ku ddembe ly'abakyala eririnyirirwa ku mutimbagano naye kakati ngaffe ababeera ku mutimbagano tulaba ng'ate n'abakyala bangi abalinyirira eddembe ly'abasajja kakati ba abakyala abo abalinyirira eddembe ly'abasajja bo bibonerezo ki bimubateredde oba bimubasabidde nabo babakoleko bibelenga byenkanankana ng'ebyabasajja bebabateereddewo oba abakyala bo beetaaga kusomesebwa busomesebwa ono kansala mu wayina jemba
akabozi
semakula semuto
semakula kangula ku devosi tukufune bulungi
bana piko ono semakula semuto
ye semakula
kakati na sizo mchana kwa yoromu neba
jizi nemu nange toli kiria wanji
anti neti waka
mm.
Kakati ngabe neba lizo mchalo yoyo kukua kukoze na ye no Uganda ya aliru wa mateka mafute gako la unaba polisi inge kuto mchale musikasi kanyi mwamu tempo ni kusipiti neba suure hili ni mpolisi abikuli yu munga vina jatakara neba mchale kukuti
akabozi
piki
wanji
salungu setumba
yes salungu setumba
kumuchara muna mwisi zoyo
yes sebo
umugambe na yomu timba gano abachara batumari dewa abachara kumutimba gano ya musindi kile vigambo munangu nkwa gala nyo na kura vila sada
hata kutute omutimba gano setumba kutute butuazi abachara
edanze nani gambio vete kama andilile sewo wachulia elomu chalo kuata kusimi endo zonabu urutaru uli wawo kutuwa jiku watako nchi uberinga uberan na yu ubana ya kuata iyo wachulia la sebo na yu mchala ngeze na mpuli la unti ya masajja bebasi inga wakubela kumiti imba gano haba chala nesi mwajiku zisoro mpaka tekli kuru chalo
akapozi
omuliga
hello
sebo webali kuwele
kari mkada wantui nani
aji makoro kabuma
aji omutimba gano guno nabachara gubira bautia
ndi omu kubabate ba wakira kifekeno lisuulibwe mkasero uza luachi
luachi
nchi haba muku bantu babade batandi sipipo zika mkunyabana vya avutuzi noyo guayina kovu takanya na ye bateka mwobu wajiro ulama pike mwobu wageno kufuna looni obu gambo obu wabu unji nyonyonyonyo obu tini tini obu wajiro obu ni muri katineteka libade mwobu wajiro abantu webata aso mesewa nienda batu nuri zari nevinene omwana batu nuri zomu chara etekelo libade lini nyerire tembe yobu untu ingateliwa muntu demokrasia wewao tuchirama angachivi
aji
wanji
mchala Baluka ngamu na mateka ya alaba nti ato kusaidia abachala chigina kubena na chibi nyo nga lisuliduwa mkasero
abachala nate tuwa gira vikolwa vikolewa kuwa mchala wachi weta bambu vime nyamateka katugezori mfumbo neweka tano mvubuka bano vemuita basimatu waya simanyi zensivye ndevu ukana wononya basimatu waya basivye mpari obunyama babuzimbiza six pack wacho oyambu fumbo lorukwe katolio mwana bwakwani kaba mchamu eteka bali abakyala osanga mune kuuma ne mutakola byambyone utagenda nono noli kati mbadde mugenda dikozesa ezo fulumya obutambi bwange bwe twabadde nawe wabadde naye ngaokola ki no eteeka zade lirindira eddembe ly'obuntu ze makolo kakuma
nagamba nti kasavu kanyama sengukuma ekatologa fida yandibadde nungi naye njinenya kutiitibya bakyala netuwuliriza ku basajja kooti njagadde alipoota ng'eyo gy'okooti nze oluusi abanoonyereza baziweta nezoogera bye baagala ne tugenda eri Patrick Ejeza pikabale kweza omutimbagano guyitiridde enkozesa embi si bakazi si basajja ate nga bavumirako nnyo n'abaki n'abantu mukyala Baluka agamba kisinga kubeera nga kikozeseza bakazi ne tugenda eri Akaboozi
Ike mwebali tuweleza madam mulamusiza nenze ngamba bandikoze teka ngalikwata ku buli omu side ne side mukazi musajja nibatasalako side emu kubanga ekyo olaba side emu kiba kijinyigiriza zebati ayaweru zira mugomba pangalira ntinda mwebali tuweleza wangala ibene
Akaboozi
Ike
wanji
Halo
Halo kuwali kubiri
amanya ze ate nyenge
esebo
kwa 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 kwa
Adam onabudina kama ntecha mazima baba jewa eteka kaka kati oja kuli ya ulichika cha chifumo olaba baba deba vuma weriri niyo kati kerifu deo linde vifumo evienka na nagatake chigambao pike mwe muta mbude kwa mawanga agatusinga bulichintu pike wama inebula ya waliyo abavumira ku mitimbagano nga wano Akaboozi
kulipike bale tuweleze ni sebali ya sato ete kene toliku wata kumuntu ye omuntu ya saidi ye munafa abami abachala batu chobola mwaita kumotimba ngano kitegela mewati ya roza linyiga bakazi boka mewale tuweleza
mkani mkade wangu
Pils na siwa babali ndiri obulamu okwekola boka
mwana tuko ya sosoji
Eni chupa ya pills nempewe ya venyoguga Yiyogwe Eyazu kusenguru na kuhula bange nyanja gagade Ejude mikiseji takoma Bulijo Lubi lile chisinga yombulamu Oja kuzebuli wanguzi Ne chupa ya pills na laga Enyoguga
Pills na laga Stand tall Stride on
Ampuliza kuchilana mosambu katono sume dafama Akaboozi kubiri wetu sinzira okubira nga tukweza njagala kubira nga neba zamu inama subodo kubira nga mayitamu ate kusaidi ya kadata maloboozi nuba kwa buwandike kusaidi ya ka airtime abasubodo kubira nga mkuba amasimu njagala kubira nga mwena beyanza mbubira kubira nga mutesa isabia Philip Musoba emitimbagano jono onye abachara atenga amateeka ga wano gayambera bachara yebo watu bachikozechi bwachirabye njana tugende ko nabo kaongeza kona kula chogereko nange pike bosa chini ya mchara Susan Baluka manager strategic litigation Uganda association of women and lawyers FIDA mchara Baluka simanyi boyinza kubiranga oddamu abakubya amasimu messages no bakubuwandika
nianza nyo mkulu bosa banange njagala kusokera ddala kuddamu abona abali ogamba nti no eteeka lifa ku bakyala bokka eteeka lyogera ku buli muntu era neliziyiza okumutuusaako obutabanguko olw'ekikula kye naye nga bwe tuli nti no tuva mu FIDA era nga omuntu wafa asokerwako okulwaniza ye mukyala naye si ekyo kyokka ekituufu kiri nti n'ebiseera ebisinga abantu abasingwa okuvumibwa oba okutyobolebwa ku mutimbagano ekubuzaabuza nsonga bbiri
nti minzani bakitaddeko musajja n'omukazi
So kubanga netteeka lyogera ku kikula ky'omuntu oba kye bayita gender kikula ky'omuntu so bw'obanga wagenda waliwo zino show ezogera ku bufumbo n'ogenda ku show n'oyogera nga munange nze ng'omwami ne mukyala wange muyambako kuki ku mirimu gy'ewaka abasajja ne bajja ne bakuvuma oli musajja oli kisajja sajja biki biki oyo naye amateeka gabeera gakola ki gamu protectinga kubanga abantu bali kumuvuma ku mutimbagano olw'ekikula kye ng'omusajja bakubanga musajja agenze n'ayogera ku mutimbagano nti nno ayambako ku mukyalo we ku mirimu gy'ewaka buli omu najja n'amuvuma nga bwali omusajja sajja sitali musajja ddala naye teeka liba likola ki
limukuuma
so etteeka terikuuma bakyala bokka ligamba nti nno tokkirizibwa kutyoboola muntu ku mutimbagano olw'ekikula kye oba kutyoboola kitiibwa kya muntu ku mutimbagano olw'ekikula kye so etteeka lya baami n'abakyala ekyo njagala kukiggumiza nga tetunaba kugenda wala nnyo waliwo abantu abalala aboogedde ku nsonga waliwo maami agambye nti nno etteeka eryo ye aliwagira okubanga nti nno kkooti yalisudde mu nsero olw'okubanga nti nno lityoboola eddembe ly'obuntu era nange ndi ku sayidi ye nganze ng'omuntu ndi ku sayidi ye kweyo ensonga naye wabula bwe twawukanidde watandise ogamba nti nno abakyala balekeraawo okubeera ku mitimbagano balekeraawo okugenda n'oli ne n'oli kuba kati awo
nga kyaddeyo nti be beereetera obuzibu
kati fe kye tugamba nti nno ate omuntu ali akoseddwa kati ate gw'oli okukola ki gw'oli okuvunaana simanyi bwe nsobola kivunula bulungi mu luganda naye mu luzungu kye tuyita victim blaming ate omuntu atuusiddwako obutabanguko kati twagala ate nga kati ye okuja bw'agenda nga sajjalaata bagenda ku mutimbagano ne bamuteekako ne bamumwabya bwatyo mu butambi ne gundi mu butambi n'ebifaananyi olw'okubanga abadde asajjalaata kati bw'obanga oyagala kuwagira kwabya abakyala ng'okozesa obutambi n'ebifaananyi ebyandibadde ebyekyama olw'okubanga mbu bagenda bazunga n'ono n'oli awo kati eyo yeyo example entuufu yennyini nnyini ey'okutuusa obutabanguko ku muntu olw'ekikula kye ng'oyita mu mutimbagano
tugenda nga tuwunzika mukyala Baluka tuyinza mu mbeera kooti kubanga ye yakoze ogwayo kituzaako ki kyekirina okubeera nga kikolebwa kati abantu bakole batya kati mu mbeera eno
ekizibwako
era nga mmwe fida mugenda kukola mutya
ekizibwako bw'obanga olina okwemulugunya kwonna okukwatagana n'okutulugunyizibwa oba okutuusibwako obutabanguko ku mukutu olw'ekikula kyo
bali wano bandi bubi
olw'ekikula kyo osobola okutuukirira munnamateeka wo oba naffe ku fida naddala abakyala tubaaniriza
omusajja bw'ajja nga bakyala be bamuyiribya ng'azze mu fida kyekibaawo awo
tujja mukolako kasitaaba ng'omusango gwe gukwatagana n'okubanga nti n'obutabanguko obwo bumutuusiddwako lwakikula kye ng'omusajja
musajja asobola kujja mu fida
ye era bajja era sisi waliwo agambye nti nno tufa ku bakyala abaami tetubawuliriza ekyo si kituufu si kituufu
obeera mutuusa butuusa mukolo era twamuwuliriza
nedda si bwe kiri tukuwuliriza bw'oba ozze ng'omwami ne tukukolako naye ne tukuwa ne rifaaro bwe bibanga ebi ensonga lwaki mandeeti yaffe oba obuvunaanyizibwa bwaffe obusookerako ddala nga bwe nagambye bakyala na baana naye nga n'omwami bw'abazze tumukolako so waliwo oluusi emisango ng'osobola ogikolako n'ogigunjula bulungi ensonga n'eggwa nga temuzze mu kooti era fubuli kasera imsele ebisinga au watutandikira kati watubanga tetusobode kumaliriza musango nga tetunaba kudamu koti tusobolo kuwa referral elie bitongole ebirala ebikola kubasajja kubwerere ngana fwe tukola kubachara na abana kubwerere
kusubira batuliza mchara baluka kusonga mutimbagano engerija kukusama abachara chechidako mumbere muzakochi
chetu zako tuja kuba tukola ku bantu abalina emisango nga tuyita mu mateeka agaliwo genayogeddeko nga naddala amateeka obwairo obuli mu Penal Code Act obe oiteke erisookerwako erikwata ku misango mu Uganda ekirala tugenda kubuwa kati tewali teeka ate nga bwe twalaba ku teeka erikwatagana n'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye Parliament yaddayo buterevu okutuula obulungi ne bakola ki
nga bagoberera kkooti bye yali egambye
okuddamu okuyisa etteeka eddala kati tumanyi era tusuubira tususpectinga nti nno bagenda kuddamu bakole process eyo naye ffe tugamba nti nno weewaawo kano ke kadde tulabe nti nno etteeka erinakomawo ligenda kubeera teeka nga lirambulukufu bulungi etteeka eritatyobola ddembe ly'abantu kweyogerera oba omamyo ne yagiyise demokrasiya kwegamba freedom of speech etteeka eritatyobola ddembe eryo naye n'etteeka eriziyiza ddala mu bulambulukufu obulungi obuli direct eriziyizira ddala okutyobola eddembe ly'abantu olw'ekikula kyabwe ng'okozesa omutimbagano oba tekinologiya
teyanziza nnyo teyanzege apolisa tuina kubira nga tunsikira tubadde ne mukyala Susan Baluka Manager Strategic Litigation Uganda Association of Women Lawyers.